Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък, уважаеми слушатели. Петър Славов. Добър ден, добре дошъл. Заповядай. Народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок. Героя на днешния ден. Реформаторския блок в лицето на Демократи за силна България, предложени от Радан Кънев. 14-та конференция. Това беше техния върховен форум днес, който се проведе в НДК.
Това е техния висш форум, да. Но на него присъстваха като гости много други представители на политически партии.
Вие в какво качество присъствате?
Включително аз бях там като представител на Гражданския съвет, заедно с други мои колеги от Гражданския съвет. Беше наистина много интересно. Предполагам и вие сте го следила.
Не само имаше знакови изказвания. Излъчвахме даже на живо.
Знакови изказвания имаше от гостите. Беше много интересно. Веднага се сещам изказването на госпожа Татяна Дончева, което между другото е прецедент. Ами мен ми струва, че е прецедент. Поне си спомням друг форум, виш форум на дясна партия, на който подобни приветствени слова, които бяха всъщност доста сериозен анализ на сегашната политическа ситуация, да бъдат изричани от доста така емблематично свързан с лявото пространство политик. И те бяха доста добре приети, между другото, от присъстващите, особено в частта, в която и тя каза, че очевидно сме граждани срещу мафия.
Аз сега ще се спра малко на пено, ще си направя малко черен хумор сама със себе си. Миналото предаване призовах господин Борисов, господин Миков и господин Доган да вземат да обединят трите партии в името на националните интереси на България. Тук вие да не би да подсказвате сега, че Татяна Дончева и нейната партия Движение 21 да са озрели, да се съюзят с Демократи за силна България и Радан Кънев в името на националните интереси на България. Така ли го схванахте?
Това наистина тях най-добре ще ги питате, но аз изпомням всъщност, когато се създаваше Реформаторския блок 2013 година, това беше основния, бих казал, мотив, за да не кажа лозунг, но гражданите срещу мафията беше един от плакатите, един от транспарантите, които носеха и хората на протеста.
Така, обаче Татяна Дончева определи като мутри мафия тези, които са във властта днес, без да цитира имена. Но направи едно уточнение, че искам точно да я цитирам. Българската координатна система е тотално объркана. Нито лявото истинско ляво, нито дясното истинско дясно. Какво ляво или дясно има в мутрите и мафията? Ние докарахме до там да поднесем държавата на мутрите и мафията. И после направи една характеристика, че сме допуснали мутрите да заемат централно място в Европейската народна партия.
Кого това беше визира? Част от изказването и...
Кого визира?
Пак ви казвам, най-добре да я попитате нея.
Ама чакайте сега, ще я питам. Аз вие какво разбрахте? Вас ли визираше? Вие
аз също какво съм разбрал? Аз какво съм разбрал,
също...
разбира се, право на мое мнение.
Вие не сте партия, член, но част от партията в Реформаторския блок също членове на Европейската народна партия.
Вижте, моя прочит на нейното доста емоционално изказване, тя често обича да се изказва наистина така емоционално, със сравнение, с алегории, беше, че наистина след 2 години на това управление, близо вече 2 години, очевидно много от очакванията.
Година
и половина, да кажем, но втората година наближава. Много от очакванията и от поетите ангажименти в предизборната програма на Реформаторския блок не се изпълняват. И това очевидно е проблем,
защо?
Поне за мен е проблем. Ами за мен една от основните причини е, че част от участниците в този реформаторски блок просто спряха да отстояват тези заложени в програмата принципи, тези очаквания на хората. Най-общо казано, това са хората, които прегърнаха властта заради самата власт и станаха конформисти.
Кои прегърнаха властта?
По участието им във властта ще ги познаете, госпожо Беновска.
Петър Славов, моля ви се, дайте си
мене. Вие се искате от мене да почне едва ли не да изброявам поименно хора, които...
Кои са? Във властта са Кунева.
Всички, които са във властта и които не участват в активното правене на реформи.
Във властта е Лукарски, във властта е Ненчев.
Аз ще ви дам, ето вижте, моят прочит е следния.
Заместник министър на отбраната има във властта и Корман Исмаилов. Народна партия.
Дайте да вземем тези хора, които вие споменахте. Глеждайки към Министерство на отбраната, аз съм член на комисията.
Така,
отбрана имам сравнително добър поглед върху дейността. Там виждам наистина полагане на усилия за това да се променят нещата и то да се променят в посока, в която е редно да се променят предвид евроатлантическата ни ориентация. Или иначе казано, армията да престане да бъде зависима от съветско въоръжение преди 20 години, да рубуваме на едни договори за ремонт, които буквално изтискват ресурса за превъоръжаване на армията.
Знаете, че договор с миговете, знаете, че прекъсвам с полския вариант на ремонта на миговете. Всъщност до какво доведе? Ремонтирахме двигателите или ги заменихме с оборотни двигатели, а всъщност има изтичащ срок на годност на други системи в тия самолети, които ще ги държи на земята.
Не грешите. Ще ви кажа. Значи договора за миговете първо спести на държавата и на бюджета и около 30-40% разходи, които начетеха да отидат.
Как ще греша?
Комисионерите, за да се ремонтират в там при руските комисионери. Казвам информация все пак като член на комисията по отбрана, познавам фактите.
Съобщи, че изтичат, сега не мога точно да цитирам какво беше тия самолети и някакви други системи, които са важни.
Да, и са предприели действия, за да бъдат заменени и изтичащите системи с други. До момента, в който се придобие новия така наречен многоцелеви изтребител, който също е в процес и който се очаква да бъде изцяло съвместим с технологиите, използвани от НАТО.
Ленчев, седи ли си добре на мястото?
Аз говоря за конкретни действия, за реформи, не говоря
за отделни
личности.
Да.
Друго нещо ще ви кажа, което харесвам и за което работим от първия ден, в който той е в това. Нека ви отговоря какво харесвам като политика. Харесвам това, че след 20 години, най-после този процес на предаване на досиетата на бившата държавна сигурност има шанс да приключи. Това също е нещо, за което съм работил и настоявал. Има, защото последните непредадени досиета са на бившото разузнаване. Бившото разузнаване, да, на Българската народна армия, на комунистическото разузнаване. Те се съхраняват в една от службите към Министерство на отбраната.
Това си вървеше един процес, който бавен.
Това е наша обща инициатива, ако си спомняте заедно с него.
Не, това е бавен инерционен исторически процес.
А не тук грешите, защото законът е от пред 2007 година и до момента тези досиета, независимо, че законът е заложил срокове в рамките на няколко месеца да приключи това, от 2007 до момента, в който ние не поставихме тази тема на дневен ред, заедно с министър Ненчев и хората от гражданския съвет, тя си отлежаваше и законът не се изпълняваше. А сега е неговите уверения, скоро поставих такъв парламентарен въпрос, че до май месец този процес ще приключи, което на практика затваря процеса под предаване на целия този комунистически архив от всички възможни ведомства на ресорната комисия, която да обяви наистина лицата са съпричастни.
Добре, значи вие давате оценка плюс на Ненчев като министър на отбраната, така ли?
Тези конкретни действия, които ви изборих, мисля, че ще се съгласите с мен, че са добри.
Казахте, че ние, които са във властта от Реформаторски блок, да се върнем към началото на разговора, хайде да се спрем на Меглена Кунева. Каква оценка?
Аз щях да започна с икономиката, защото знаете, че освен юрист съм и икономист по образование, ми е по-близка тази тема. Ами там какво виждам?
За кого говорим сега? За Лукарски?
Очевидно да, за министър на икономиката.
Не, да.
Така. Виждам там едни усилия, които от много време полагаме гражданската квота да поставим на дневен ред на управляващите, на властта. Проблема с картелите и монополите, в това число, включително и проблемите на пазара.
И веднага за картелите и монополите. Какво ще постигнем?
Виждаме
едно нежелание.
Това е една друга много добра тема.
Много добра тема. Аз мисля, че нищо.
На първо място зависи тази комисия дали наистина най-после, както се очаква, ще бъде избран нови състав по една прозрачна процедура.
Сегашната комисия
ще влезат смели и независими хора. Ако се преизбере статуквото в лицата на други хора, нищо няма да постигне.
Добре, опретохме двете теми. Кога ще има нов избор на КЗК?
Процедурата трябва съвсем скоро да започне новата, както ние настоявахме.
Коя обаче? Първо ще се избира председател ли само?
Не може да се избира председател.
И това се обсъждаше на ден на комисията.
Не може, и процедурата, затова и аз отидох на икономическа комисия, независимо, че не съм член, и се опитах да им обясна чисто юридически, че процедурата трябва да предвижда едновременно избори за председател и за заместник-председател и за членове, и тези неща не могат да се делят. И след като единственият кандидат за председател си е подал или си е направил отвод, така да кажем, и срока за нови предложения изтекал, очевидно, че трябва нова процедура. Мисля, че е ясно.
Така, и тази процедура колко време ще отнеме?
Тази процедура колко време ще отнеме, вече ще реши пленарна зала, но аз лично ще настоявам поне 3 седмици да е срока за номинации. Не като сега едноседмичен срок, от който половината бяха празнични дни, ако си спомняте, а поне 3 седмици и този път да се даде възможност на неправителствения сектор да прави предложения до Народното събрание и ако преценят народни представители да внесат тези предложения като свой. Това между другото е модел, по който беше избран на главния инспектор на Висшия съдебен съвет след спомняте си почти 2 години. След почти 2 години е невъзможно за избор. Да.
Добре, я би кажете обаче,
тогава гражданския сектор ни помогна.
Си ръка на сърцето, това сърцето отляво. И кажете, не планира ли фактически Радан Кънев със своите приказки за Борисов, ГЕРБ и КЗК и Росен Желязков. Не бойнира ли той тази процедура? Не е ли провали той?
Самата процедура беше проблем. Не беше единственият Радан Кънев, който обърна внимание на проблемите, но може би на него обърнахте най-много внимание, тъй като е така.
Нещо от министър-председателя реагира на него доста бързо.
Може би за това,
казвам,
да. Новите причи от гражданския съвет нееднократно сме предупреждали за тази процедура, че тя излиза извън вече всякакви срокове и по закон, и по очаквания, и че тя влизаше в тотално нарушение. Така че за мен най-естественото беше наистина да се промени. Да ви кажа, много хора питат защо, казвате, защо не сте реагирали на 7-дневния срок по първата процедура, сега искате по-дълъг и казвате, че е проблем. И веднага ще ви обясна. Процедурата беше стартирана края на миналата година. Закона казва, че два месеца преди изтичане или до два месеца по-рано от изтичане на мандата на действащия състав се избира новия. Това беше съобразено, за да се спазва този двумесечен срок. Само че след като процедурата беше инициирана, след това изпадна едно безвреме от 4-5 месеца. Всякакви законови срокове бяха нарушени. Никой така и не пожела да обясни от хората, които могат да внесат.
Това е от формална страна. Ясно ви. Не
там
влизайте.
Там дойде проблема.
Хубаво, това Радан Кънев не може още да го намерим за нищо виновен, но по тая процедура още малко да ви попитам. Росен Желязков, вие имате ли нещо против неговата кандидатура?
Аз за първи път се запознах с неговата кандидатура, всъщност на несъстоялото се изслушване, от това, което прочетох като предложение на вносителите му. Допадна ми това, което чета в CV-то му, но повече ми допадна достойното му поведение. Това, което той излезе и каза, че човек да се състезава сам със себе си, едва ли не да участва в предрешен конкурс, той няма да го направи. Това нещо изключително много ми допадна и мисля, че така трябваше да постъпи. Това е мъжка постъпка.
Така, и за картелите. Може ли картелите, хипотетичната КЗК, в която и да е тя, или тая, или новата, може ли според вас да се разкрие наистина картелно споразумение?
Може, разбира се, това е органа, който има изключително силни властнически правомощия и това му е работата. Може, стига да желая да работи и наистина да работи съобразно закон и съобразно правомощията
си. Вие помните ли не бяхте още в Народното събрание, от кога започна подозрението за картел? Още от покойния Ванов Танов, преди 5 години.
Действително, аз съм от около година в Народното събрание, но...
Помните ли това?
Спомням си нееднократно, да, че е коментирана тази тема и точно това ви обърна внимание, че ме притеснява, че много усилия положихме да я поставим на дневен ред, включително отправяхме парламентарни въпроси към министъра на икономиката и това, което не можах да видя от другата страна е, окей, разбираме, че КЗК е органа, който може да санкционира картели, но питам аз защо Министерство на икономиката не седна и не погледна тези наши усилия да променим средата, конкурентната среда чрез законодателна инициатива и от една страна да се преследват монополите и картелите, от друга страна да промените средата, в която функционира пазара, т.е. да създадат възможности за конкуренция, да може да има нови играчи на пазара и цените да паднат, защото това са двете важни неща всъщност в този казус.
Какви средства парламента може да упражни контрол върху КЗК, дали те наистина очевидното на спазване на закона, то ще бъде санкционирано по съдебен ред, но дали наистина няма да се заиграят вътре с някой от подозираните в картел?
И отлично, знаете, това е независим орган, той има мандат. Точно така, затова е толкова важен избор.
Само, че го избира парламента.
Затова е толкова важен избор. Затова ви казах, че е важно процедурата да бъде прозрачна и не направена набързо, да се даде възможност на неправителствения сектор също да предлага кандидати, да постави въпроси, да участва в изслушването, за да се изберат качествени хора.
Това не са ли само разсъждения на теория? Марешки, виждате, че продава по-евтино гориво. Какво е това гориво? Контрабандно ли е?
Не, това е втората страна въпрос. Това, което ви казах, че трябва да се помисли, това от много време ние се борим, наистина да може пазара, конкурентната среда наистина да бъде конкурентна, да няма прегради пред новите участници. Който иска да участва на този пазар, да идва и да участва. Ако сте чел последния анализ на Комисията за защита на конкуренцията, те написаха една от преградите са данъчните складове, за които много време, ако спомняте, говорим аз и колегата Мартин Димитров, и там се оказва, че по техния анализ, за да си откриете данъчен склад, ви трябва 500 000. Точно така. Ви трябва ни 500 000 лева капитал и около 30 милиона лева за банкови гаранции, за да може да гарантирате наличното гориво. Кой може да осигури подобен огромен ресурс, за да започне бизнес? Предлагаме тези, това са практически пречки пред участието на пазара, да бъдат променени по начин, по който да се даде облекчен достъп до този пазар. Това е решението на ребуса.
Тук според мен цялата работа се проводна с сигурността. Представете, че стане една голяма експлозия.
Не, в никакъв случай не говорим. В никакъв случай, не. Тук не става дума за това. Това е съвсем различно нещо. Тук става дума въобще за правото вие да имате такъв склад. А въобще не коментираме пък какви са техническите изисквания към такъв склад, които наистина са силно завишени и сериозни.
За госпожа Конева да ми кажете.
Какво да ви кажа?
Еми, нали, вие казахте, че всички, които са докоснали до властта, са заиграли по някакъв начин до сега.
Не, казах ви друго. Казах ви друго, че по участието им във властта ще ги познаете. Тоест, гледайте кой как така, участва във властта.
До сега одобрихме Ненчев, одобрихме Лукарски.
Не мисля, че одобрихме. По-скоро конкретни реформи в Министерство на отбраната одобрихме и конкретна липса на реформи в Министерство на икономиката санкционирахме. Мен така ми се стори до сега разговора.
Така, добре.
Разбира се, говорим за това, че...
Аз сега да видим какво ще одобриме в ресора на госпожа Кунева. Тя се нагърби с нов ресор.
Да, така е.
Образованието, но предстои европейското председателство. Тя наблюдава и други министерства. Какво е вашето впечатление от нейната дейност? Вече казахме година 4 месеца.
Вие си спомняте от гражданската квота бяхме против поемането на този нов ресор и ние не подкрепихме при гласуването и за министър тази нейна нова номинация. И нашето убеждение беше, че наистина тя трябва да се концентрира върху поетия вече ресор като вице-премиер, усилията за борба с корупцията, включително антикорупционния закон, който продължава. Имате предпоследния вариант, който е. Започнах да го чета. Той е доста вече по-обемен, доста по-задълбочен ми се вижда от предишния проект, който бяха
подготвили. Какво бъдеще има този закон? Ще бъде ли прият?
Мисля, че има големи шансове да бъде прият. Разбира се, с някои доработки, но е доста по-задълбочен от предишния вариант, който беше предложен на парламента.
Така, и връщам пак в началото на разговора. Радан Кълев каза, че той няма да напусне реформаторския блок, ерго ДСБ няма да го напусне, а напротив, той ще вкара в правия път, изразявам се малко разговорно, ще вкара реформаторския блок в правия път на ценностите на реформаторския блок, когато се създава.
Да, или ще положи усилия. Мисля, че това беше по-точната формулировка.
Но енергия имаше, че ще го направи. Това възможно ли и как ще стане и какво се цели с това?
Вижте, да се полагат усилия наистина за изпълнение на програмата на реформаторския блок е нещо много хубаво и аз го приветствам. Дали обаче ще почне да се случва, само времето ще покаже. Аз пак ви казах, има редица сектори, в които доста време нищо не виждам да се случва, независимо, че определени партии има там, включително и министри.
Ние изредихме. Кунева във властта, Лукарски във властта, Ненчев във властта, Радан в опозиция, вие гражданския съвет май нелегитимни по документи.
Нас някои не обявиха за нелегитимни,
така,
което не е вярно. Корман
Исмаилов има заместник министър, също Народна партия Свобода и достоинство. Борислав Великов, който е с малко двусмислен статут на асоцииран член към реформаторския блок, няма никой. Ще подпише ли Радан Кънев меморандума, последно се нарича, между ГЕРБ и реформаторския блок или не?
Предполагам, че няма, а и да ви кажа, не ме интересува особено този меморандум. Пак ще ви върна това, че ме интересуват наистина конкретните законодателни промени, конкретните реформи. Ако искате да поговорим малко по темата за нелегитимността, защото откровено ме забавлява.
Точно 2 минути имаме обаче до края.
Интересното е, че когато наистина гражданското участие предлагаме законопроекти...
Подпише, не ви интересува той, Радан. Дали ще подпише или не подпише?
Това е тяхно право на
партия
да си го решат.
Това няма ли да промени коалицията като образ?
Коя коалиция?
ГЕРБ реформаторския блок. Коя?
Това наистина е проблем на хората, които участват в така наречения председателски съвет, коалиционен формат и така нататък.
А вие какви сте граждански съвет?
Мен ме интересува, пак ви казвам, не, напротив, ние сме хора, които активно работят, предлагат законопроекти и настояват те да бъдат приемани, когато особено са в правилната посока. Съвсем пресно мога да ви кажа, едно от нашите предложения беше за електронното гласуване, цял законопроект за изборния кодекс, изготвен съвместно с инициативата Гласувай без граници, той беше подкрепен в зала.
Да.
Съвсем пресно друго нещо, което пък подкрепихме, макар да не идва от представител на гражданския съвет или реформаторския блок, това бяха промените в предложението за промени в закона за съдебната власт на министър Захариева. Така че, когато наистина се предлагат добри неща, може да разчитате от нас на подкрепа, но когато се правят глупости, ще си го казваме.
Кажете за нелегитимността.
Ами това е в смисъл и по темата за нелегитимността. Интересното е, че когато съм предложил един законопроект на групата за подпис, много от хората, които твърдят, че са нелегитимни, идват и го приподписват, а пък после, когато примерно стане дума за някое назначение... По-интересната втора част на това е, че когато след това стане дума за някое назначение, към което ние сме критични, и значи ставаме нелегитимни.
И още един последен въпрос, кратко. Случва ли съдебната реформа според вас? Да или не? И докъде води вече ясно обявената война между реформаторски, без извинения, съди и прокуратурата в лицето на Цезар?
Посъдената реформа, вече ви казах, беше приет в правна комисия на първо четене проект за изменение и допълнение на закона за съдената власт, т.е. първите промени, които ясно, отразяват да. Разделението на ВСС. Това са действия, това са действия в правилната посока, които помагат и на реформата.
Вътре климата.
Защото знаете много добре, че реформа не се прави с приказки и изказвания пред мен, а се прави с промени в законите. Така че това е една първа добра стъпка и аз го казах и на ресорния министър, но очакваме и следващите стъпки. Очакваме стъпките за реформа в прокуратура, за подобряване отчетността, всички следващи стъпки по отношение на инспектората и новите им правомощия.
А да очакваме ли да се овладеят тия размера на филипики?
Ами тези реплики, които се разменят, аз ги приемам повече като политически така престрелки между представители на партии.
Политически престрелки между Лозан, Панов и Цацаров?
Не, нямах преди това. Имах предвид изказванията по-скоро между Радан Кънев и господин Борисов, нали, това, което те по тази тема си говорят. Много ми се иска наистина да намесват съдилищата, включително висши магистрати в политически спорове, защото това на никого не помага, само вреди.
Разбрах ви, много ви благодаря за това участие.
Всичко добро ви желая.
Интересна оценка дадохте на конгреса на ДСБ, но ще видим време.
Беше искрено.
Благодаря ви, да, вярвам в това. Благодаря ви. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.